Milé bratia, milé sestry, chcem sa s vami podeliť so slovom, ktoré mňa veľmi oslovilo a dalo mi také ponaučenie v mojom živote, takú istotu a rád by som ho predniesol aj dnes vám. Otvorte si spolu so mnou prvú knihu Mojžišovu, Genesis 6. kapitolu. Prvá kniha Mojžišova, 6. kapitola. Prvá kniha Mojžišova, Genesis, 6. kapitola, v mene Pánovom. A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme a narodili sa im dcery, že videli synovia Boží ľudské dcery, že sú krásne. A brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. A Hospodin riekol, nebude sa môj duch prieť s človekom na veky. V jeho blúdení je telo a bude jeho dni 120 rokov. V tých dňoch boli obrovia na zemi a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcéram a rodili im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena. A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. A Hospodin riekol, zahladím človeka, ktorého som stvoril z tváre zeme. Zahladím všetko, od človeka až do hoveda, až do zeme plazu, až do nebeského vtáctva, lebo ľutujem, že som ich učinil. Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. A toto sú rody Noachove. Noach bol spravodlivý muž, dokonalý vo svojich pokoleniach. A Noach chodil s Bohom. A Noach splodil troch synov. Sema, Cháma a Jafeta. A zem bola porušená pred Bohom a zem bola naplnená ukrutnosťou. A Boh videl zem a hľa bola porušená, lebo každé telo bolo porušilo svoju cestu na zemi. A Boh riekol Noachovi, koniec každého tela prišla predo mňa, lebo zem je plná ukrutnosti od nich a hľa skazím ich aj zo zemou. Učin si korab z dreva gofera a spraviš korab s priehradami a pokrieš ho znútra i zvonku smolou. A spraviš ho na takýto spôsob. 300 lakťov bude dĺžka korábu, 50 lakťov jeho šírka a 30 lakťov bude jeho výška. Korábu spravíš oblok, a to na lakeť, a zavrieš ho zhora. A dvere korábu umiestniš na jeho boku, spravíš ho s poschodiami, so spodným, druhým a tretím poschodím. A ja, hľa, uvediem potopu vod na zem, aby som skazil každé telo, v ktorom je duch života pod nebom, všetko, čo je na zemi, zomrie. A postavím svoju zmluvu s tebou a vojdeš do korábu ty i tvoji synovia i tvoja žena i ženy tvojich synov s tebou. A zo všetkých zvierat, z každého tela, podvoje uvedieš z každého do korábu, aby si ich zachoval živé so sebou. Samca i samicu budú. Státstva podľa jeho druhu z hoviat podľa jeho druhu, zo všetkých zemeplazov podľa jeho druhu, podvoje z každého vojdu k tebe, aby boli zachované živé. A ty si naber z každej potraviny, ktorá sa je, a zhromaždíš to k sebe a bude to tebe aj im na pokrm. A Noach spravil všetko tak, ako mu prikázal Boh. Tak učinil. Toto sú slova tohoto príbehu. Hlavná myšlienka, ktorú by som chcel vyzdvihnúť z tohoto textu, je tam obsiahnutá a pre mňa rezonovala tak, že to je záchrana človeka od záhuby. Neviem, či ste ju tam videli. Pán Boh musel všetko zahubiť, ale predsa, jak je tam napísané, ale Noachovi bola daná milosť. Čiže tam tá myšlienka sa ťahne a ja sa tak na ňu budem opierať. Záchrana človeka od záhuby. A keď mám to písmo pred sebou a celý ten text, rád by som ho rozdelil na také dve časti. V tej prvej časti budem sa venovať tomu slovu, textu, ktoré sme čítali, na niektoré jeho výklady, podobnosti, a budeme sa zaoberať tou záchranou človeka podľa Genesis, čo sme čítali v tej kapitole 6. o Noachovi. A v tej druhej časti sa budeme potom zaoberať záchranou človeka v dnešnej dobe. To prvé, záchranou Noacha v staroveku, a to druhé, záchranou človeka v dnešnej dobe. Hospodin prišiel k Noachovi a mu vylieva svoje srdce. To je čosi zvláštne. A rozpráva mu, že ľutuje, že stvoril človeka. A je tam napísané, že Hospodin mal bolesť vo svojom srdci. No, si predstavte, keď my máme nad niečím bolesť, že ako nás to trápi. A to sú len malé bolesti, malé trápenia. Ale dokážu nám znepríjemovať život určité obdobie. A Hospodin tu hovorí o veľkom stvorenstve, ktoré stvoril niekedy v ráji a mal pripravenú pre neho krásnu zem. A on vidí, že všetko porušilo svoju cestu a odpadlo od Boha. A v tom 5. verši tam Hospodin cituje, že všetko, čo vytvoria myšlienky jeho srdca, čiže ľudského srdca, je zlé po všetky dni jeho života. Všetko. A ja som si myslel, že robím aj niekedy dobre. A tu vidíme, že človek dokáže robiť zlé. Všetko. Preto zahubím všetko. I zem, a všetko, čo je na zemi. Všetko, čokoľvek vytvorí srdce, myšlienky srdca človeka, je zlé po všetky dni. A Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. Preto Hospodin hovorí, zahladím človeka, ktorého som stvoril na tvári zeme. Ale je tam predsa jedno ale. A to ale platilo nejakej výnimke. To ale platilo predsa nejakému človekovi z tých miliónov alebo tisícov, neviem, koľko ľudí bolo na zemi. Platilo ale. Prišiel k Noachovi a povedal mu, a ty si spravíš korab. Ty si spravíš korab. A to je zvláštne. Ty si spravíš korab. To znamená, že z toho prekliatia, ktoré tam bolo pre celú zem, pre všetko stvorenstvo, vybral niekoho, dal mu novú milosť. dal mu novú možnosť, aby ďalej pokračoval a žil. A je to tak krásne napísané, že prečo to vlastne sa stalo tomu Noachovi? Že bol krajší ako ostatní? Pravdepodobne nie. Ale je tam napísané v tom 9. verši, Noach bol spravodlivý muž po všetkých pokoleniach a chodil s Bohom. A toto práve bola tá milosť. Tu je príčina, tu je podstata tej záchrany. Pretože jedine Noach bol spravodlivý po všetkých svojich pokoleniach. A Noach chodil s Bohom. To bola tá výnimka. Lebo človeka, ktorý žil spravodlivo a žil s Bohom, nemohol Boh zahubiť, dal mu šancu, aby mohol pokračovať aj po potope. Teda takúto milosť dostal. Preto mu dal novú milosť a mu hovorí, učiníš si koráb, urobíš koráb. My tu máme napísaný text a v ňom je napísaný koráb. To je nejaké plavidlo. Nemôžeme povedať tomu loď, je to plavidlo, ale podľa hebrejského textu všetci vykladači a tá literatúra, k tomu sa zaberá, tak koráb je v hebrejčine má názov TB, čo znamená miesto záchrany alebo miesto uloženia, kde by sa chránilo pred niečím. A to bol práve ten koráb, to bolo miesto záchrany pre tých, ktorí boli spravodliví, teda pre Noacha, jeho manželku, pre jeho synov a ženy jeho synov. Čiže koráb je miesto záchrany pre Noachovú rodinu. To je to TB, alebo miesto uloženia tiež, v ktorom bol on aj s tými zvieratami. Čiže dal mu príkaz, aj ako má vyzerať. To bol jeho plán na plán záchrany. A Hospodin mu dal aj také inštrukcie, pretože Noach nebol žiadnym staviteľom lodí ani korábov. Teda, keby mu Hospodin nedal toto naučenie, tak pravdepodobne by nič nepostavil. A dal mu všetky príkazy tak, ako je tam napísané. Učiníš si koráb. A učiníš ho takto. Jeho miery mu dal, tam hovorí v lakťoch, a je to tak približne, pretože jeden lakeť je asi 48 cm. Ja som to tak počítal na tých 50, čiže mal by mať v podstate 100. Veľkosť toho korábu bola 150 metrov dĺžka, 25 metrov šírka a 15 metrov výšky. A Hospodin mu hovorí, urobíš v tom tri podlažia. Prvé, druhé a tretie podlažie. Na stavbu použiješ dobré drevo, gofer. To drevo gofer sa v tom období vyskytovalo, bolo to nejaké veľmi dobre tvarovateľné drevo, ale smolnaté, že neprepúšťalo vlhkosť, vodu, pretekanie. Z tohoto dreva urobíš tú kostru, konštrukciu. Potiahneš ju, hej, i zvonku, i znútra, a potiahneš toto všetko smolou. Smola to bol materiál, ktorý mohol utesniť všetky spoje, všetky škáry, všetky prasklinky, všetky nedokonalé veci, ktoré ku sebe nezapadali, tak to vyplnilo a urobilo ten koráb plavidlom, do ktorého nezatekala voda. Smola mala toto vyplniť zvonku a zvnútra. A učiníš si aj oblok, čiže okno. A ja by som si predstavoval, že tak, jak lode, keď my poznáme, tak majú tisíce okien dneska, všelijaké tie obchodné, výletné lode. Majú mnoho a mnoho podlaží. A som myslel, že by mal aj koráb mať po boku nejaké okna. Ale on dostal príklad, neučiníš žiadne okno po boku toho korábu, jedine jedno okno na jeden lakeť, čiže 50 na 50, ktoré bude hore na streche. A toto zavrieš. Jedno okno. A jedny dvere, ktoré budú na boku korábu a ktoré otvorí a zavrie Hospodin. Toto boli príkazy. A je tam napísané, že a Noach urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. Bol naprosto poslušný. To bolo čosi zvláštne, taká poslušnosť. Keď by som mal ešte upraviť nejak vašu pozornosť na tento koráb, tak mne to zaujalo, preto sa podelím aj s vami. Je bolo zaujímavé, že tam nebola žiadna paluba, na ktorú by bol mohol to osadenstvo Noach so svojimi synmi a so ženami výjsť a prejsť sa, veď dlhé obdobie museli byť uzatvorení počas tej trvania tej potopy. Koráb nemal žiadnu palubu. Nebolo možné výjsť na tú palubu a poprechádzať sa a pokochať sa v nádhernom nebi za večera, za rána, ako my sa kocháme, keď ideme niekedy do Chorvátska a pozeráme západ slnka alebo východ. Oni nemali takúto možnosť. A zaujímavé, že ten koráb nemal ani žiadny kapitánsky mostík, ktorý by bol veril tej lodi a upravoval ju a riadil počas určitých vetrov, nepriazne počasia, že by ju bol v podstate riadil. No ach, tým to nebol. On nebol tým poverený. Čiže koráb nemal žiadneho kapitána, ani žiadne kapitánske miesto. A nie len to, koráb nemal ani kormidlo a nemal ani kormidelníka. Mal jedno okno, ktoré malo ísť hore a dvere na boku, ktoré mal otvoriť a zavrieť Hospodin. My by sme si mysleli, že potom na čo taká loď, keď ma niekto tam do nej usadí a nemá možnosť rozhodnúť sa, kde ísť, ktorým smerom výjsť vonku alebo riadiť túto loď. Práve toto Hospodin sledoval, že jedine, kto môže ovládať tú loď, ktorú dal postaviť, čiže to je také miesto záchrany, tak nad tým má moc spravovať, viesť, ochraňovať a doviezú na to miesto, ktoré potrebuje jedine Boh. Nepripustil človeka, aby človek sa sám mohol rozhodovať a veslovať si a upravovať koráb, aby išiel tam, kde on chce. Jedine podľa vôle Božej. A vieme, že sa to tak aj naplnilo. Že to okno bolo otvorené potom po určitej dobe. A že potom sa aj dozvedeli, že voda už opadla, pretože sa holubica nevrátila. A Hospodin potom prišiel a otvoril dvere korábu. Tak chcel Hospodin viesť tých zachránených. Nie, že by človek sám rozhodoval, ako pôjde. Dobre, Pane Bože, postavil som korab, ale nechažme, že by ja som okormidloval. A pôjdem tam, kde chcem ja, vyjdem si vonku, ja to rozšírim viacej ešte. Hospodin to nedovolil. Hospodin chcel byť pánom a ochrancom až do poslednej chvíle. Tak ako keď vyvolil z Izraela svoj národ, národ Izraela z Egypta, a tiež nedovolil Mojžišovi, aby ho viedol tak, jak on chce, ale podľa príkazov Božích ho povolával k sebe. A vieme, že ho podľa svojej voli viedol nie najkratšou cestou, ale práve najdlšou cestou. 40 rokov. A viedol ho v oblakovom stĺpe a v ohnivom stĺpe cez noc. Čiže viedol ho podľa svojej vôle. A toto je veľmi dôležité. Byť verný Hospodinovi a jeho vôľu naplniť vo svojom živote, to je veľmi dôležité. Takže toto by bola taká prvá časť, ktorú som vám chcel tak trochu približiť a zdôrazniť, lebo niekedy človek tak prebehne text, prečíta si sucho text a tým to končí. Koráb je miesto záchrany. To je to Tébe, kde vošiel a bol ukrytý Noach so svojou rodinou a stalo sa mu miestom záchrany, až kým ho Hospodin nevyviedol na suchú zem. Ale malo by to mať druhé pokračovanie. A to je práve to za druhé. Záchrana človeka v dnešnej dobe. Toto bolo, ktorú poznáme, máme to napísané, záchrana Noacha, jeho rodiny a to, čo mu dovolil zobrať z celého toho tvorstva do toho, do korábu. Takže teraz sme pri tej druhej časti, záchrana človeka v dnešnej dobe. Čo myslíte, sestry, bratia, má to nejakú spojitosť, tá situácia z dávnoveku, zo staroveku, so situáciou dneska? Má to nejakú spojitosť? Samozrejme, že má. Dnešný svet je taký istý, ako voľakedy svet. A srdce človeka ostalo stále také isté, ako za doby Noacha. Sám pán Ježiš pripomína, keď hovorí v tej 24. kapitoli, 37. verš a pripomína pre učeníkov, ten, keď hovorí o svojom príchode, že tak, ako bolo za dni Noého, tak bude aj za dni syna človeka. Si predstavte, že to tak bolo a bolo potrebné záchranu aj za pána Ježiša Krista, keď sa narodil a keď sa stal záchrancom, keď ho pán Boh poveril, tak ako Noacha, postaviť koráb, tak ho poveril práve dielom spásy pána Ježiša Krista. Čiže i za dni syna človeka. A tak je potrebné, a sme v takej istej situácii aj dnes. Lebo Pavol apoštol povedal, že posledná doba bude zlá doba. Bude veľmi zlá doba. Ľudia budú neposlušní. Budú si hľadať vlastných učiteľov. Od dobrého učenia ich budú svrbieť uši. A budú takí neposlušní, že povstane, čo je otec na syna, syn na otca, matka na dceru a podobne. Koľko sa dozvedáme dneska v správach, práve takéto veci, čo sa robí medzi ľuďmi. A je známe, že všetko, čokoľvek vymyslí srdce človeka, je zlé po všetky dni nášho života. Pavel apoštol cituje Rimanov, že nie je ani jedného spravodlivého, ktoré by dobre činil. Všetci zhrešili. Týka sa to i nás. I my sme potrebovali záchranu. Čiže vidíme, že pán Ježiš sám dobu záchrany Noacha a jeho rodiny pripodobnil a preniesol aj do svojej doby, tak bude aj za dni syna človeka. A koľko musel pán Ježiš v tom období, keď slúžil na tejto zemi, pretrpieť, preniesť na svojom tele, až že visel na dreve kríža. A koľko je aj teraz, čo museli misionári rôzni, evangelisti a rôzni, ktorí pracujú v týchto povolaniach, koľko musia jak ľud Boží, jak by bol trestaný od tohoto sveta. A tento svet potrebuje záchranu. Ako sa to mohlo stať? Kto mohol zachrániť tento ľud? No, Hospodin pripravil dielo spásy, dielo záchrany pre človeka. Tak, jak pripravil Noáchovi, že si spravíš koráb, tak pripravil aj v pánu Ježišovi tú dobu spasenia, alebo dielo spásy v pánu Ježišovi Kristovi. A to je v jeho obeti. A pán Ježiš mal vytvoriť ešte ďalej miesto práve toho korábu. To miesto záchrany, miesto uloženia, kde by spasení ľudia, alebo ľudia, ktorí boli mali byť zachránení, mali svoje miesto uloženia, kde by boli na tomto svete a mali ochranu. A do tohoto miesta záchrany mohli vstúpiť jedine tí, jak Noach, je tam napísané, že ale Noachovi sa stala milosť. A takisto aj do toho priestoru záchrany, do priestoru záchrany novodobej, tak mali sme sa stať spasenými len z milosti. Podľa Evanjelium Jana 1. kapitole 16. verš, tam krásne píše Jan, že dostali sme milosť za milosť. Skrze milosť Pána Ježiša Krista a jeho obeť sme boli povolaní pre spásu, aby sme boli zachránení. A teda, keď nás takto povolal, tak on nám mal ešte aj pripraviť miesto záchrany. Priestor, v ktorom by zachránení ľudia prebývali. A týmto miestom mala byť cirkev. A keď si spomínate, pán Ježiš potom už ku konci, ak odkázal, pýtal sa Petra, a čo ty hovoríš? Čo hovoria o mne? A čo hovoríš ty? A on vyznal tam vtedy to veľké vyznanie, že ty si syn, Kristus, syn Boha živého. A pán Ježiš mu zasa hovorí, a ja ti hovorím, že ty si Peter, skala, a na tej skale postavím čo? Cirkev, ktorú ani brány smrti nepremôžu. Povolal ich, učeníkov, a povolal ich z tohoto sveta. Vieme, že povolal Petra i mnohých ďalších ostatných, asi tých siedmých, čo boli rybári. Rybári na mori. A dali im novú funkciu, lebo toto okolo nás, to je svet, je more. Je priestor pre zlo. Preto, kde diabol pôsobí, to je priestor pre zlo. A povolal ich a im povedal, že poďte za mnou. Už nebudete rybármi rýb, ale rybármi ľudí. Z toho sveta budete povolávať. Budete ich zachraňovať a budete ich povolávať do cirkvi. Čiže dielo spásy bolo tak, jak pán Boh uzmyslel urobiť koráb pre Noácha, tak uzmyslel si dať dielo spasenia človeku aj v ďalšej dobe, v dobe pána Ježiša Krista a po celé tie veky, už 2000 rokov, ktoré platí aj pre nás. A preto to, aby tých spasených, oddelených, zachránených mohol kde vychovávať a kde aby sa stretávali v tom mieste záchrany, je práve cirkev. Čiže koráb. A tam som si dal do toho rovnitko, že to je cirkev Kristova. To je priestor uloženia veci ochranených od sveta. To je cirkev, kde my máme miesto záchrany pred tým, čo je vonku. Teda jeho ďalšie pokračovanie toho korábu alebo cirkvi ako miesta záchrany je, že Petra uspôsobil na to, že na ňom vzbudoval, pretože ho povolal, aby jeho ciele na tejto zemi uskutočňoval, ale teda stavbou, jak keby som mal prispôsobiť z toho korabu to drevo na tú konštrukciu, tým základom, lebo nové slovo Božie v zákone, v novom zákone nám hovorí o stavbe a hovorí o základe. A tým základom, tou konštrukciou tej cirkvi je Pán Ježiš Kristus. Lebo on je tým základom, tým uholným kameňom, to je Kristus. A to ďalšie, ten stavebný materiál, ktorý je, ten stavebný materiál, to sú bratia, to sú sestry, ktorí majú sa budovať ako živé kamenie v ten dom záchrany, to miesto záchrany. I vy sami sa budujte ako živé kamene. Tak nám odkazuje slovo Božie. My máme tú cirkev zveľaďovať, máme ju budovať, máme opravovať, máme v nej žiť, v tom mieste záchrany. A v tom si myslím, že aj v tom našom poňatí môžeme byť zachránení a musíme dodržiavať to, že stavebným materiálom a tým základom nám je Pán Ježiš Kristus ale on je aj hlavou cirkvi, ktorá nám prikazuje, že táto stavba nemala by mať, tak ako aj koráb, nemala by mať žiadne okna po boku. Totiž, aby som vám vysvetlil, aké okna. Okna, cez ktoré tak radi pozeráme na to more, do tohoto sveta. Pretože z toho sveta cez naše oči sa nám môžu dostávať všelijaké vnemy. A to, čo oko nevidí, srdce nebolí, sa hovorí. Ale čo oko vidí, srdce veľmi rýchle pochopí a začne konať. Čiže tak, ako koráb nemal mať okna do stran, tak nemá mať ani cirkev okna smerom do tohoto sveta. Má mať jedno okno, a to hore okno, tak ako bolo dané do korábu. A to je okno viery. To okno viery, do ktorého mohol pozerať Noach i jeho rodina a mali čakať, až dostanú pokyn na otvorenie a vypúšťať holubice. My máme pozerať a svoj zrak upierať nie k tomuto svetu, ale tento svet práve premáhať vierou a máme upierať k Bohu svoj pohľad. A to je to okno viery. Cirkev Kristova má mať okno viery, cez ktoré vidí zrakom viery nášho Spasiteľa, verí mu a necháva mu všetko ovládanie. Nemá mať žiadne kormidlo, nemá mať žiadneho kormidelníka, nemá mať kapitána, aj keď máme správcov zborov a tak ďalej, ale tým všetkým pre nás i tých, čo máme pre tie správy našich zborov, je základom Kristus a je hlavou Kristus. A nikto iný základ nemôže položiť a hlavou nikto iný nemôže byť, jedine Pán Ježiš Kristus. A ten nám práve velí a hovorí, aby sme neťahali jarmo s týmto svetom. Lebo cirkev Kristova je miesto, kde tí, ktorí aj uveria cez obeť Pána Ježiša Krista, tak jak to aj čítal brat Palko z tej 1. Petrovej 3. kapitoly, verš 21. Že podobne aj my, ako zachránení v korábe, sme teraz zachránení cez krst, a to krst Pána Ježiša Krista. Títo majú mať svoje miesto takého stretávania sa, uloženia svojho života, kde sa utekáme zo sveta. Ja mnoho raz som vo svete a z toho, čo som robil alebo robím, unavený z mnoho, aj teraz z tých všelijakých správ a všetkého, čo sa deje, človek je unavený. A keď idem do zboru, to je moja radosť, pretože tu pookrejem. Ďakujem Pánu Bohu za každú chvíľu. Dneska sme práve so sestrou rozprávali, s Boženkou, aj s mojou manželkou, keď sme išli s autom. No už sme tiež v svojich rokoch a pýtam sa sestry Božky, že jak sa majú. A ani sa mi nepýtaj. Všetko ma boli. Hovorím, ale keď prídeš do zhromaždenia, tak uvidíš, jak ti bude dobre. Hneď sa zmení všetko. A ono hovorí, máš pravdu. Neviem, či to aj vy tak prežívate. Pretože sú aj také situácie, že mnohí tak radi chodia a tak sa cítia tu, že sú v mieste záchrany. A že, tu, že nemôžu ani brány ríše smrti premôcť. Nemôžu vás prekonať. Tu sme v ochrannom mieste Pána Ježiša Krista, ktorý nás zachránil. A nič sa nemôže udiať iné, len to, čo on dovolí. Takže by sme sa mohli aj radovať. Lenže existuje aj niečo iné. Peter upozorňuje aj na takých, ktorí neradi chodia do obecenstva, ale opúšťajú spoločné zhromaždenie a majú takú obyčaj, jak sa hovorí. A to povedal Peter. Peter upozorňuje sestry, bratia, žijte v tomto mieste záchrany, budujte to tak, ako aj ten koráb, keď bolo im povedané, že aj ten celý koráb a tie jeho steny znútra zvonka, že sú pokryté smolou, to je pojivom, ktoré neprepustí dovnútra lode, aby ju poškodili, aby ona sa potápala, tak potiahneš touto smolou zvonku a znútra, zabrániš tomu. A čo je v našom prípade tá smola, to pojivo? A preto v Efežanom, keby ste čítali prvú kapitolu, či až tú štvrtú kapitolu, tak tam v tej druhej kapitole máme a láska, ponajsám prosí, oblečte lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. Láska všetko spája. Láska vyplní všetky štrbiny, všetky praskliny, všetky nedokonale priliehajúce veci. Ona to všetko vykrie. A tak budete môcť žiť v tomto priestore pod Božím vedením spájaných v láske. Ale stáva sa, že sú aj neporozumenia, všelijaké zvady, všelijaké odsudzovania a tak ďalej. A to je zlé. To je zlé, lebo to už potom není dobrý priestor. Preto my musíme sa modliť a zápasiť o to, jak aj brat kazateľ poslednú dobu má takéto tie výjavy toho Ducha Svätého podľa Galatianom 5.20. Ovocie Ducha Svätého. A medzi iným bolo aj posledne o láske. Láska je pojivom dokonalosti. Zabráni, aby vznikali nejaké štrbiny. Ona zacelí všetky štrbiny zvonku aj znútra. A tak budete mať miesto tebe, miesto záchrany. Miesto, kde budete uložení vy i slovo Božie s vami. Budete uložení v bezpečí. Nemusíte mať kormidla, nemusíte mať vesla, pretože všetko riadi Hospodin a nechce, aby človek nad tým panoval. Toto nám odkazuje tento text, ktorý sme čítali v podobe tohoto korábu a Noácha, že platí aj dnes, pretože nie ja, že by som bol to použil ako podobenstvo, ale to podobenstvo použil už Pán Ježiš Kristus pre záchranu. A vykonal tak z vôle Božej ten plán záchrany a i miesto záchrany, ktorým sú zbory, ktorým je cirkev a ktorý by mali budovať sme nielen apoštolovia, proroci pred nami, ale aj my dnes. A všetky veci robiť v láske. A vieme, že aj keď bude viera, nádej a láska, že tá láska je najväčšia zo všetkého. Lebo to je ten stavebný materiál, ktorý upcháva všetky diery, rieši všetky nepríjemnosti a dokáže to vyriešiť. Tak nech nám Pán aj v tomto požehná, aby sme mohli aj tento text takto prežiť.